देखो चांदनी की बारिश लटो पार की है। Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasri Gaura Bhakta Vrinda.
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
Dienas mes jau kalbam apie Vaišnavo etiketą ir konkretų Vaišnavo etiketų dalį, bendradarbiavimas arba bendravimas tarp atsidavusių. Ir mes kalbėjome apie tai, kad Vaišnavo etiketas padeda mums progresuoti Krišnos sąmonėje, kad jis apsaugoja mus ir kad jis puošia mus. Ir Vaišnavo etiketas nustato tam tikrus kriterijus, kuriuos, jeigu mes vadovavomės tais kriterijams, mes lengvai galim reiškia būti dorybės gunai ir bet kokioje gyvenime situacijoje mes galim teisingai elgtis. Ir Šila Prabhupada sako, kad Vaišnavo bendruomenė labai tokį, turi skrupulingą labai tokį smulkį struktūrą, kur vyresnis visada garbimas, vyresnieji baktai visada sulaukia pagarbos, o jaunesnieji baktai visada gauna meilį ir dėmesį. Ir mes kalbėjom, kad jeigu mes suprasim šitos tris pagrindinis dalykus, santykis tarp trijų rūšių baktų, tarp vyresniųjų, tarp lygių mums ir tarp jaunesnių, praktiškai mes išvengsim visus kančias, kurios galim sutikti savo praktiką atsidavimo tarnystę. Ir vieną kartą Šila Prabhupada, baktai paklausė Šila Prabhupada, kaip atpažinti jūsų mokinį. Ir Prabhupada pasakė, jis yra tikras džentelmenas. O prasme, baktas turi būti tikrų džentelmenų. Ir džentelmenas ne iš materialios tokios prasmės, kad jis turi būti gražiai apsiprengtas, be abejo, tai irgi faktas, kad baktas turi būti visada švarus, visada gražiai vaišnaviškai apsiprengtas. Bet ir ne toks išpūstas džentelmenas, kokį paprastai žmonės vadina, kuris gražiai geria kavą arba naudoja ten šakutį ir peilį, kaip teisingai valgia. Baktai valgo rankom dažnai. Bet Prabhupada sako, džentelmenui, tikram džentelmenui, materialus pasaulis tai nėra vieta, tai ne vieta džentelmenui. Iš tikrųjų, džentelmenas tas, kuris bando savo gyvenimą taip sukurti, taip apstatyti savo gyvenimą, kad kuo greičiau pasiekti gyvenimo tikslą, sugrįžti atgal namo pas viešpatį. Toks žmogus yra tikras džentelmenas. Ir mes kalbėjom šitos du vakarus apie tai, kad todėl, kad sudėtinga iš tikrųjų atpažinti Vaišnavo lygį, todėl, kad iš esmės yra tam tikri kriterijus, kad pagal mes galim spręsti pagal jo žinojimą, išsilavinimą, pagal jo elgesį, pagal jo atsidavimą, bet vis dėlto gan sudėtinga įvertinti baktą, tam, kokį jis lygį turi. Ir todėl Sanatana Gosvami, kaip mes minėjom, perspėjo, kad geriau tokį vidinį nuotaiką būti, turi būti visiems tokį labai pagarbė, kad kiekvienas yra išaukštintas. Ir jūs puikiai žinot šitą istoriją, kad kada vienam vienalinė vienuoliai tarpusavį labai pykosi. Ir jie kreipėsi į vieną seną pagyvenusį vienuolį, paklausė, ką reikia daryti, kaip čia elgtis. Ir jis pasakė, kad tarp jūsų yra mesija, žmogus, kuris ypatingas žmogus. Ir tada, bet jis nepasakė, kas ir kaip, ir tada kiekvienas pradėjo galvoti, o galbūt jis mesija, gal jis tas mesija. Ir jų santykiai tapo labai labai geri santykiai, draugiški santykiai. Ir galų gale žmonės pajuto tai ir pradėjo lankyti vienuolyną, daugybė žmonių atėjo, daug paukojimo davė. Ir iš esmės, materialiam pasaulyje žmonės visi ieško tikrų santykių. Ir jeigu bhaktai turi parodyti tikrus santykius, kokius tikrus meilės santykius turi būti tarp atsidavusių. Vieną kartą Giriraj Maharaj, kuris yra bhakti Šilos Prabhupados mokinys, jis pasakojo tokią istoriją apie vieną žymų vaišnavą, kurio pravardė buvo Pamišis Piteris. Tu įsijungi labai ekstravagantiškas žmogus, toks labai jam viskas buvo ne taip. Ir visada, jis, jeigu jūs įeinate į altorį, pirmą vaizdą, kurį jūs matėt, tai jis atsisėdo, pusiau toks nešvarus, labai suglamžytas visas, ir kojas ištiesi ir mėgo kur nors kampe šimtikoje. Ir niekada neklausė nieko, ne vieną baktą neklausė. Ir visi vargo su juo. Galų gale jis persikėlė į New Vrindavaną, į ten fermą, kur baktai gyvena. Ir paskui Giriraj Maharaj pasako, sako, aš praradau pėdsakus, nu, nežinau, kas su juo atsitiko. Jis irgi, aš girdėjau, kad jis gavo iniciaciją pas Prabhupadą ir kažkur tai paskui kažkur tai dingo. Ir po kažkiek tai metų, jau praėjo daug metų, kažkur tai 10-15 metų, ir vieną kartą Giriraj Maharaj buvo Los Andželė ir užėjo iš šventyklą ir pamatė tą baktą, stovinti prie altorijų, labai taip meldžiasi nuolankiai. Ir jis paklausė kitus baktus, kas tai per baktas. Jis atpažino jį, bet jis klausė, kas tai per vienas, kas per baktas. Ir baktai pasakė, o čia žymus vertėjas iš sanskritų ir bengalį, anglų kalba, žinomas Kušakratka Prabhu. Jis dabar neseniai keletų metų atgal paliko nuo vėžio savo kūną Vrindavane, bet jis tapo vienu iš fantastinių baktų įskonė. Ir Giriraj Maharaj už galvą grėlėsi, sako, aš visada ilgėjausi su jo kaip paprastas crazy Piteris, vibruotis Piteris, kuris visada labai ekstravagantiškai elgėsi. Todėl labai mes turim labai atsargiai vertinti visada vaišnavus. Mes turim visada palaikyti tokius draugiškus santykius. Ir tam reikalingas vaišnavų etiketas, kad nors, kaip mes kalbėjom, nors išoriškai prisilaikyti tų santykius. Ir buvo vienas klausimas, man atrodo, Haripalananda Prabhu uždavė klausimą, kaip elgtis baktų, jeigu vyresnysis baktas jam rodo pagarbą. Todėl, kad paprastai vyresnysis baktas iš nuolankumo gali kažkam tai rodyti pagarbą, bet jaunesnysis baktas niekada neturi priimti tai į savo adresą, į save, kad iš tikrųjų jis vertas. Mes neturim galvoti, kad aš vertas pagarbos. Ir melsti Krišną, kad Krišna priimtų šitą pagarbą į savo sąskaitą, arba dvasinį mokytą melsti, nešti, kad priimtų į savo sąskaitą. Ir kada pas mus bus tokie tarnysti nuotaika, tada mes galim labai puikiai progresuoti ir žmonės, kurie ateina pas mūsų, jie jausta nuotaiką ir jie norės tokį bendravimą. Ir pats geriausias pamokslavimas, tai ne tai, kad mes išeinam į gatvės arba platinam vaišnavišką literatūrą arba dainuojam, pats geriausias pamokslavimas, kada mes patys elgiamės pagal vaišnavo etiketą tarpusavį. Kada žmonės ateina, jie mato ir jie įsikvėpia, kad jie irgi nori turėti tokius draugiškus meilės santykius. Todėl, kad realiai, jeigu paimsit, kiekvieno šeimoje visi parosi, pyksta tarpusavį, vaikai su tėvais, tėvai su vaikais, tėvai tarpusavį ir taip toliau. Nėra tokių realų, labai vienintos šeimas, kad normalus tokios santykiai. Ir visi trokšta iš tikrųjų labai normalius santykius. Ir Vaišnavo etiketas gali padovanoti žmogui būtent tokius santykius, jeigu mes laikysim Vaišnavo etiketą. Ir mes trupučiu kalbėjom apie bendravimą su dvasiniu mokytoju. Reiškia, kad mokinys jis turi tarnauti ne tik dvasiniu mokytam, iš esmės mes turim tarnauti ir mokiniams. Tarnystė mokytojų skaitėsi, kada mes tarnaujam ir jo mokiniams, arba savo dievo broliam, arba savo, aiškiai, kitiems baktams. Tai irgi tarnystė dvasinių mokytojų. Mes kalbėjom apie bendravimą su vyresniais baktais, su kokia nuotaika mes turim tarnauti ir bendrauti su jais. Mes visada turim džiaugtis, gauti jų bendravimą ir stengtis patarnauti. Ir kada Vaišnavas patenkintas, jis labai maloningai duoda savo malonę. Ir mes šiandien trupačiu kalbėsim, kad būtina, labai būtina Vaišnavų malonė, ir kad Vaišnavų malonė jinai priima skirtingus pavidulus, arba tiesioginį palaiminimą žmogus duoda. Mes dažnai neįvertinam palaiminimus, kad Kali Jugai viską veikia būtent geri dalykai, labiausiai veikia, ypač reiškia veikia tik iš blogių dalykų, tik veiksmas atneša reakciją. Jeigu blogos mintis ar blogos žodžiai, neusiskaito, kol tai nepasivirs veiksmu. Bet jeigu mes galvojam gerai arba kalbam gerai, tai užsiskaito. Ir kada mes tarnaujam vyresniem baktam, mes galim sulaukti trijų rūšių palaiminimus. Arba žodžiais palaiminimas, kad jie iš tikrųjų arba pasimels už mus, ir malda jinai turi labai didelį galę, kada mes už kitus pasimeldžiam. Arba jie gali tiesiog pagalvoti apie mus labai gerai, arba tiesiog pasižiūrėti į mus labai su tokiu šiltu jausmu. Ir viešpats tai priims ir įvertins, kad o, šitas Vaišnavas apie kažkokį tai Joną arba Petrą labai gerai pagalvojo, reiškia, jis ypatingas vertas dėmesio, mano dėmesio. Ir tai mes turim stengtis labai pagarbiai su vyresniais. Ir mes kalbėjom, kad iš materialios platformos iš tikrųjų mes materialiam pasaulį nevertinam vyresniųjų santykius. Mes galvojom, nu, seniai žmonės, ką jie supranta gyvenime, pamatė, dabar viskas, progresas vyksta, tokios technologijos, jie nesupranta mūsų stilių gyvenimo būdo, ir kartais jaunimas tokius žodžius pavartoja, kad stovi kaip balbėsas ir nesupranti, ką jis nori pasakyti. Ir jam atrodo, kad tai labai šaunu, labai krūta. Ir reiškia, bet ir nevertina vyresnių tokį ypač. Aišku, ir vyresniai tie neypač ko pasireiškia kokiam savybėm, bet vis dėlto mes turim išreiškia pagarbą vyresniam. Paskui mes kalbėjom trupučiu apie kaip reikia bendrauti su jaunesniais Vaišnavais. Tai reikia visada parodyti savo meilį, nebūti tokiam skupams, reiškia visada nelaikyti tos jausmus savo, tiesiog reikia dalintis. Ir mes žinom tokį transcendentinį formulę, kuo daugiau jūs atiduodat, tuo daugiau jūs gaunat. Ir tai realiai Šiva Prabhupada sakė, kad jeigu jūs pradedat rūpintis kitais, Krišna asmeniškai pradeda rūpintis jumis. Tai mes neturim gailėti savo dėmesio tiem žmonėm, ypač tie, kurie nori dvasiškai tobulėti ir nori iš mūsų palaikymo. Krišna tada asmeniškai pasirūpins mumis, jeigu mes pradedam su kitais. Ir mes trupučiuk paminėjom, kaip reikia kreiptis į Vaišnavus, kad su pagarba kreiptis. Ir jeigu mes turim dvasinį vardą, mes neturim naudoti savo karminius vardus, mes turim naudoti dvasinį vardą, todėl kad dvasinis vardas priimina, kad mes esame Krišnos tarnai. Aš nesu, aišku, kiekvienas vardas karminis irgi turi kažkokį tai prasme, bet pagrindė tai nurodo į asmenybę ir kažkokį tai pakelį netikrą ego, jeigu koks nors. Aš nežinau, kokie vardai, ar turi dabar prasmį, daug prasmių tų vardų, ar žmonės taip duoda. Aiškiai, koks nors. Aišku, jeigu duoda kokią šventą Joną arba šventą Petrą, tai irgi šventas vardas iš esmės. Bet kada mes gaunam dvasinį vardą, kuris nurodo grinai Krišna tarną, mes turim kreiptis į žmogų su dvasiniu vardu ir kad jis pastovi prisimintų, kad jis viešpaties tarnas. Tai yra palanku labai. Ir taip pat mes kalbėjom, kad gali būti daugybė kitų tikinčių žmonių, kurie iš tikrųjų irgi yra viešpaties tarnai ir su visais reikia elgtis labai pagarbiai. Nesvarbu, kokioj pakraipoje jie priklauso, kokioj sampradavimo mokykloje priklauso, jeigu jie tarnauja viešpačiui, vis tik visi verti pagarbos. Ir reiškia, visi yra vaišnavais, kažkas tai yra labiau, kažkas tai mažiau, todėl mes vis tiek turim kreiptis į kaip, labai pagarbiai. Ir šiandien mes pakalbėsim apie tai, kad negalima vertinti vaišnavus arba tie, kurie praktikuoja iš materialios tokios pasaulio žiūros, iš materialios platformas. Be abejo, kiekvienas turi trūkumus. Prabhupadas sako, kiekvienas, jeigu mes norėsim rasti trūkumų, kiekvienas, mes pas kiekvieną surasim trūkumų. Ir to pačiu mes pas kiekvieną surasim geros savybės. Ir vaišnavas pagal prigimtį, jis yra doša darša, jis niekada neieško trūkumus ir jis visada ieško tik geros savybės. Ir kada tu nori iškoti tik geros savybės, tada lengvai bendrauti su žmogu. Ir atvirkščiai, kada mes kaip elgiamės kaip musės, kurie ieško tik nešvaros vietos, tada labai sudėtinga bendrauti, todėl kad mes visur matysim trūkumus. Ir Šila Prabhupada sako, kad dvasinis judėjimas arba Krišna sąmonė judėjimas yra kaip ligoninė. Mes ateinam ligoti, realiai ligoti, mes visi sergam materialiai lygą. Mes visi turim didelį išpūstą ego. Ir, o ligoniniai gydytojas dažnai nekreipia dėmesį į pacientą. Ką jis gali kalbėti, jis gali klėdyti kažką tai ir sakyti kažką tai. Bet jis neturi kreipti dėmesį, tiesiog turi gydyti. Ir jis kantriai. Ir todėl vaišnavas, tuo pačiu metu, vaišnavas užima ypatingą padėtį. Jis kada ateina į dvasinį judėjimą, jis tuo pačiu metu ir pacientas, ir gydytojas tuo pačiu metu. Todėl kaip pacientai mes turim būti labai kantrus gydytojų atžvilgiu, kada kažkas tai mums duoda nurodymus ir mums nepatinka, mes turim nuolankiai priimti. Ir kaip patys būdami gydytojų kažkino tai žmogaus atžvilgiu, mes irgi turim būti labai kantrus, nežiūrėti į visus trūkumus, kurį turi vaišnavas. Indradim Maharadža pasako istoriją, kada jam buvo problemas, ne, man atrodo, akmenis jo, inkstas jo, pas Indradim Maharadža. Ir jam turėjo operuoti. Operavo ir davė jam narkozį. Ir per vidurį operacijos narkozį baigėsi ir jis atsibūdo nuo skausmo. Ir iš pipčių davė į nosį chirurgui, kuris... Bet chirurgas, nu ką, jis turėjo pakęsti realiai, todėl kad pacientas... reiškia nesuvaldamas. Aišku, jis paskui išreiškė savo nepasitenkinimą, kad kolegos jo išreiškė nepasitenkinimą, kad jie bandė išgydyti, bet jis mušasi. Bet iš esmės, tai tokia yra realybė, kada mes einam dvasinį keliu, mes tuo pačiu metu ir gydytojai, ir pacientai. Ir Šila Prabhupada sako, nereikia žmogų kritikuoti, kad jis nešvarus, jeigu jis stovi po dušu. Ir jis po 5 minučių bus švarus, greičiau, kažkas tai lėčiau, kažkas tai stipriau purvinas, kažkas tai mažiau purvinas. Ir mes tiesiog turim turėti kantrybę ir laukti, kada žmogus bus švarus. Todėl baktas turi būti adoša darša, jis turi matyti tik geros savybės. Ir, reiškia, tai yra įžeidimas, Šila Rupa Gosvami sako, kad jeigu mes pradedam žiūrėti, kad šitas vaišnavas yra nesilavinis, jis negražiai atrodo, jis ligotas, jis invalidas, jis toks arba anoks, jis iš labai, jo tėvai pijoka, arba jo, yra daugybė vaišnavų, kurio, pavyzdžiui, vienas labai rimtai praktikuoja atsidavimą tarnystės, o kitas, jo brolis sėdi kalėjime kur nors. Ir negalima spręsti vaišnavus, apie vaišnavus grinai iš tokios pozicijos, iš materialiai galvoti, kad to jis toks arba anoks vaišnavus. Viešpats visada vertina vaišnavus, kad jis yra vaišnavus. Jis, reiškia, Šila Rupa Gosvami duoda pavyzdį, kaip Ganga upė, kada yra lyčių sezonas, ten Ganga upė plaukė ir visokios šakos, ir purvas visokios, spūtus visokios, bet išmintingi žmonės žino, kad Ganga jinai švari visada. Jinai, Ganga teka nuo viešpatis lotosinis pėdas ir jie maldas ir geria vandenį bet kada, bet kokios sezono metu. Ir maldas realiai, reguliariai. Taip ir baktas jis išoriškai gali atrodyti toks, anoks arba kitoks. Ir todėl, kada du vaišnavai ginčiasi, pavyzdžiui, tarpusavį, trečias neturi stengtis, neturi priimti kažkino tai pusė, kada du vaišnavai ginčiasi. Todėl, kad vėl mes nežinom, ko tai gali baigtis, iš kitos pusės tai gali savotiškai toks dvasinis žaidimas arba dvasinis planas Krišnos būti. Ir yra, jūs gal žinot istoriją apie istoriją apie, visi žino istoriją praktiškai apie Kalia gyvatę, Kalia Naga, kuris gyvena Jumunai. Bet prieš istoriją tokį, kad praeitą gyvenimą jis buvo Vaišnavų, Vedašira. Vedašira Vaišnavas, kuris meditavo kalnuose ir garbina viešpatį Višnų. Ir reiškia, jis labai rimtas baktas buvo. Ir jis gražiai vietoje meditavo, gyveno kalnuose, labai aplinka labai fantastinė. Ir jį, jo ašramą atėjo kitas Vaišnavas, Ašašira. Kitas mūnį, kitas vaišnavas, kuris irgi norėjo medituoti būtent toj vietoj. Ir Vedašira sako, kodėl tu čia atėjai, nejaugi tu neradai kokį geresnį vietą. Čia aš praktikuoju atsidavimą tarnystį, čia aš darau atsidavimą tarnystį, čia mano tarnystį, ko tu maišaisi. Ir Ašašira, jis supiko, sako, tu irgi kažkada tai atėjai šitą vietą, čia kažkas tai meditavo ir dabar tų žmonių nėra. Reiškia, čia grinai kūniška sąmonė, kodėl tu elgisi labai piktai, reiškia, tu netikras vaišnavas, todėl aš tave prakeikiau, kad tu būsi gyventi sekantį gyvenime ir kad tu visada bijosi garūdus. Ir Vedašira jis pasakė, aš irgi tave prakeikiau, todėl kad tu mane prakeikinėjai dėl kažkokio tai nereikšmingo įžeidimo, tu sekantį gyvenimą, todėl kad tu labai daug kalbė, karksi, tai būsi varna. Ir prakeikė jį. Ir vienas prieš kitą sėdė, ir vienas pavirsta gyvatė, ir kitas varna pavirsta. Ir tuo pačiu metu, kada jie jau priimė tokius pavidulas, viešpats Višnu, reiškia, atėjo davė daršiną savo. Ir paaiškina, sako, nieko tokio, jūs baktai, sako, čia yra tam tikras žaidimas. Vedašira jis pasakė, kad sekantį gyvenime tu aš palaiminsiu savo lotosinim pėdom tavo ant galvos ir mes žinom visą tą istoriją apie Kalį gyvatį, kada jis norėjo nužudyti Krišną ir piminukas ir Krišna sušoka visą savo rasą šokį ant jo galvos ir paliko pėdos ant galvos. O tas Ašašira, jis tapo ypatinga varna, jis tapo varna visų Puranų ir Ramainų žinovė. Ir paskui pačiam Garūdai pasakojo Ramainą ir buvo geriausias viešpatis Ramos atsidavus, reiškia. Todėl čia, aišku, tokį iš Puranų istoriją ir sunku kartais, reiškia, todėl sunku suvokti, kada baktai ginčiasi ir nepatartina priimti kažkieno tai pusė, iš esmės. Geriau tiesiog palikti arba pabandyti kažkiek tai nuraminti, bet iš esmės nepriimti kažkieno tai pusės baktam. Ir taip pat baktų malonė, mes kalbėjom labai svarbi, todėl kad viešpats Krišna savo malonį būtent dalino, nors jis vadinasi Krišna Karuna Sindu malonis vandimina, bet jis pats neduoda malonį Krišna, jis duoda, jo malonį pasireiškia per Vaišnavų malonį. Ir ypač per Madhyama Adhikaris, baktų, kurie užima tokį vidutinį lygį, kurie turi stiprų tikėjimą, ir kurie skirsta žmonės, supranta, kas yra viešpas, kas yra ateistas, kas yra nekaltas žmogus, kas yra baktas. Ir per tokius žmonės viešpats duoda savo malonį. Ir todėl mes turim ieškoti baktų būtent prieglobstį, todėl kad baktai duoda malonį. Šila Prabhupada sako, mes neturim ginčytis tarpusavį. Mes neturim ginčytis, todėl kad mes viską savo ginčiais, mes viską teršim ir praktiškai griaunam, kada mes ginčiams tarpusavį. Šila Prabhupada sako, mūsų judėjimą niekas negali sunaikinti iš išorės, tik iš vidaus. Mes patys galim sunaikinti, indikatu, kad mes negalim normaliai bendradarbiauti. Todėl, kaip mes irgi minėjom šitą momentą, Šila Prabhupada sako, mes galim turėti skirtingus nuomonės, kaip tarnauti viešpačiui. Bet vienas dalykas, kuris pas mus yra bendras, tai tai, kad mes norim tarnauti Krišnai. Ir mes turim prieiti prie bendros išvados tarnauti Krišnai. Ir taip mes galim tarnauti viešpačiui. Todėl Prabhupada mini, kad mes neturim piktis vienas su kitu ir likti stipriem. Ir Puranas irgi yra tokia viena istorija apie rakšasus. Pirmieji rakšas tai yra žmogendras, tai žmonės, tai gyvos būtybės, kurie gimė iš viešpatės Brahmos, kada viešpats Brahma labai norėjo valgyti ir iš jo pavidalo, iš jo veido išėjo rakšasai, kurie norėjo labai stipriai valgyti ir norėjo suvalgyti savo kūrėją viešpatį Brahmą. Ir Brahma pabėgo. Ir, bet rakšasai, jie nors jie iš tikrųjų yra tokie piktadariai, bet jie turi ypatingą gerą savybę, ypatingą vieną gerą savybę. Kada pirmieji rakšasai jie atlikinėjo askezis ir garbina viešpatį Brahmą. Ir kada Brahma buvo patenkintas, jis atėjo, sako, kokį palaiminimą jis nori. Ir rakšasai pasakė, kad mes norim tokį palaiminimą, kad niekas visose trijose pasaulėse jie negalėtų mus nukariauti, nugalėti. Brahma sako, gerai, duodu tokį palaiminimą. Ir sako, dar vieną palaiminimą, mes norim, duok mum tokį palaiminimą, kad tarpusavį mes visada nesipiktum ir draugautum. Ir Brahma davė jiems tokį palaiminimą, rakšasai. Ir nuo to laikų rakšasai tarpusavį labai puikiai gyvena. Reiškia, jie suranda bendrą kalbą, jie niekada nesipiksta. Ir Ravanos karalystėje Lankoj, kur Ravana valdė rakšasais, jis buvo rakšasų karaliai, jie puikiai sugyvena, jis buvo puikus karalius ir jie buvo puikus pavaldiniai. Vienintelis jų nedidelis trūkumas buvo, jie valgė brahmanus, vaišnavus ir visus kitus angelus būtybės valgė. Čia vienintelis trūkumas jie buvo. Bet tai reikia pasimokyti iš to, kad jie prašė tokį palaiminimą. Ir šiandien mes va, dabar skaitom Šrimad Bhagavatam apie pračetus. Buvo 10 broliai pračetas, kurie garbina viešpatį Višnų. Ir viešpats Višnų apsireiškė vieną iš priežasčių, dėl ko jis apsireiškė, todėl kad jie tarpusavį labai gerai draugavo. Viešpats sako, aš labai patenkintas, kaip jūs tarpusavį draugavo. Tai vienas iš tokių, iš tikrųjų tai yra vaišnavo įtikėta esmė, kad mes turim tokius santykius turėti, kad bendrauti ir draugauti tarpusavį. Reiškia. Ir Šila Rupa Gosvami mini, kad tai yra pragariška tokia nuotaika manyti, kad vaišnavas turi materialų kūną arba materialų savybės turi. Jį be abejo, jis gali turėti, gali tai pasireikšti, bet vis dėlto mes turim žiūrėti geresnis savybės. Ir pagrindinis privalumas, kodėl vaišnavas yra toks išskirtinis, skiriasi nuo kitų gyvų būtybių. Todėl, kad netgi pradedantis vaišnavas, jis žino gyvenimo tikslą. O netgi pats išaukštintas, labiausiai išaukštintas materialistas, jis nežino gyvenimo tikslą. Vaišnavas žino, kad gyvenimo tikslą visada prisiminti viešpatį ir niekada nepamiršti. Ir natūraliai visą veiklą jis bando atlikti tai, kad laikyti šio principo. Materialistas gali būti labai kultūringas, labai daug gerų savybių turėti, bet mirties momentu visą tai nepadeda. Jeigu jis nežino, kad mirties momentu paskutinis egzaminas, todėl kad Bhagavad Gita sako, apie ką mes galvojame mirties momentu, tokį kūną mes ir gausim, tokį mūsų likimas. Ir kada mes visą gyvenimą stengiamės prisiminti viešpatį ir prisiminam viešpatį mirties momentu, tai jeigu žmogus žino šitą tikslą gyvenimą tiesą, tai jis praktiškai visą tik tai, jau šitas tikslas daro jį labai išaukštinta. Todėl bet koks vaišnavas yra, bet koks žmogus, kurį eina dvasiniu keliu, jis yra išaukštinta asmenybė. Ir Šila Rupa Gosvami toliau sako, kad vaišnavo kūnas yra šventykla. Mes žinom, kad šventykla tai vieta, kur tarnaujame viešpačiui. Ir mes žinom, kad kiekviena iš tikrųjų gyva būtybė turi savo širdyje, reiškia, šalia su siela, būna super siela arba pas viešpats. Jau bet kokios gyvos būtybės kūnas yra šventykla, bet vaišnavo kūnas ypač šventykla, todėl kad jis pagal paskirtį naudoja. O pavyzdžiui, jeigu šitas pastatas mes naudojam kaip šventyklą, mes o kiti žmonės gali naudoti tokį pat pastatą tiesiog kaip nuodiminga kokia veikla, kaip barą kokį nors, arba kaip viešnamį, ar dar kažką, reiškia, kaip žudimą kažkokį tai įstaigą kažkokį tai. Ir kiekvienas kūnas yra šventykla, bet vieni naudoja ne pagal paskirtį. Ir todėl, kad vaišnavas naudoja savo kūną pagal paskirtį ir žymi ženklais, 12 ženklai, kai mes statom, kada mes visi maudom tilaką, tai yra ženklai, kurie mes statom, tai yra ženklas reiškintis, kad tai yra višnų pėda, lotosinį pėdą ir ženklas, kuris reiškia, kad šitas kūnas yra šventykla ir priklauso viešpačiui. Ir aš naudoju savo protą, savo žodžius, savo jūslis tarnystį viešpačiui. Todėl į vaišnavų kūną mes turim žiūrėti, ypatingai į vaišnavų kūną mes turim žiūrėti kaip į viešpatį svietą, viešpatį šventyklą. Ir jokių būdų negalima elgti su vaišnavų kūnu kažkaip tai agresyviai, negalima peržengti, negalima spardyti, negalima dar kažkaip. Ir taip pat mes turim labai prižiūrėti, čia liečia į mūsų pačius, mes neturim elgtis su savo kūnu, kaip aš noriu elgtis. Materialistas sako, čia mano kūnas, kaip noriu, taip ir elgiausiu su juo. Vaišnavas, pas vaišnavo kitas supratimas, šitas kūnas priklauso viešpačiui, aš tiesiog nuomininkas. Ir todėl aš turiu prižiūrėti, kad jis nesirgtų, kad jis sveikas būtų kūnas. Todėl, kad čia viešpatis nusavybė. Ir kada, aišku, kada mes galim paduoti, pavyzdžiui, jeigu mes einam gatvę ir matom kažkas tai prašo išmaldą, mes galim paduoti žmogui, todėl kad jo širdyje yra viešpats. Ir čia praktiškai toks auka, mes tiesiog, todėl kad jo kūnas irgi šventykla yra. Bet ypatingai vaišnavo kūnas yra šventykla. Ir jo. Toliau mes yra gal kokį klausimą ir papildymai šiek tiek. Taip.
O šitas vaišnavas, kitą vaišnavą galim čia pavadinti, išsiaiškinti,
terorizuoti. Mes jau kalbėjom, man atrodo, pirmą ir antrą dieną, kada tu uždavė klausimą apie psichologinį spaudimą, apie tokį tipą terorizavimą. Terorizuoti reiškia tai fiziškai, galima, aišku, terorizuoti žodžiais arba psichologiškai. Tai prievarta bet kokiu būdu yra, jeigu tokį. Ir jeigu žmogus taip elgiasi, iš esmės jis dar nėra tikras vaišnavas, bet ta prasme jis dar ligonis. O ligonis gali kartais terorizuoti kitą ligonį. Bet kaip mes turim elgtis? Mes turim elgtis, kad labai kantriai. Mes turim suprasti, kad mes einam visi to dvasinį keliu ir tiesiog laiko klausimą, kada mes apsivalysim. Ir Krišna bus patenkintas. Mes pačioj pradžioj citavom šitą posmą, kada Krišna labai patenkintas baktų, kuris labai su džiaugsmu ir su šypsina veidė priima upriokį, kaip priekaištos, jis priima kitų vaišnavų priekaištos, jis priima su šypsina veidė. Ta prasme, jis dėkingas, kad jam nurodo jo trūkumus vaišnavom. Ir kada mes tai priimam, kad mes iš tikrųjų dėkingi vaišnavom, kad jie nurodo mūsų trūkumų. Todėl, kad paprastai vaišnavai nekritikuoja ir nenurodo trūkumus. Ir mes labai dėkingi, kad kažkas tai parodo, ką mes turim taisyti, kaip mes turim taisytis. Ir tiesiog mes turim stengtis labai kantriai visą tai priimti. Ir džiaugtis ir dėkoti Krišnai, kad taip yra. O kitas vaišnavas, aišku, jis neturi terorizuoti, tai faktas. Dar kokį
kitą. Mes kaip ir neturim matyti trūkumų, bet iš kitos pusės, jeigu matom, kad vaišnavas kažkur daro kažkokią tai klaidą, kažkaip, kažkaip tai turi tokią, kaip tai būtų teisingai, nu, tai reaguoti.
Mes irgi jau minėjom šitą momentą, mes turim pataisyti žmogų, bet turim užimti tam tikrą padėtį jo atžvilgiu. Arba dvasinį, arba būti jo viršininku, menedžeriu, arba tam tikrą dvasinį padėtį, kad jis priimtų iš tikrųjų mūsų pataisymą. Mes galim taisyti ir reikia taisyti iš esmės. Mes neturim laukti, kol žmogus. Todėl, kad yra skirtingi kategorijų žmonių, yra kategorija žmonių, kuriem pakankama pasakyti, jie priims ir mokosi iš padarytų klaidų ir pakankama išgirsti arba pakankama pamatyti, kad kiti daro klaidus ir pasiekimus kokį gauna. Bet yra daugybė žmonių, kurie jūs galit pasakyti, jie patys gauna per kailį savo, bet nepasimoka. Bet vaišnavai pagrindė yra tokia kategorija, praktiškai žmonės vaišnavai, kad jie pasimoka vis tiek, gauna pamokus iš viso to. Ir reikia pamokyti, jeigu mes vakar apie tai kalbėjom, jeigu pas mus teisinga nuotaika, mes tada galim net kritikuoti, padėti žmogui, jeigu teisinga nuotaika ir pataisyti. Mes vakar apie tai kalbėjom. Gerai?
Taip. Dar jau paprastu. Čia kai kalbam apie tas, tą bendravimą, bet kartais būna tokia problema, kad lyg tu norėtum taip bendrauti, tinkamai, bet kažkaip neišeina, kažkas iš vidaus neleidžia, ta prasme, kažkokios, savybės ir kartais net negali, ta prasme, negali peržengti kažkokių ribų ir tai ar geriau tokiais atvejais kažkaip apribuoti apskritai tą bendravimą ar tiesiog kažkaip,
Tai parodo, tokie atvejai parodo į mūsų nešvarumą širdyje, kad mes negalim kažką su kažko tai bendrauti, nors žmogus gali nerodyti ypatingą priešiškumą mums ar dar kažką tai. Ir tai parodo į mūsų trūkumus ir vaišnavai patarė, kad reikia kaip tik tokiam žmogui tarnauti, kuo daugiau jam tarnauti. Ir tada tas priešiškumas, tas nusistatymas prieš tą žmogų išeis iš širdies. Ir Prabhupada pasakojo atsidavimą nektarį istoriją su Lal Bagu, kuris jis buvo turtingas, bet atsižadėjo pasaulį ir visą savo pinigus investavo, pastatė gražiausių, vieną iš gražiausių Vrindavanės šventyklų, Krišna Radha Vrindava Chandran. Labai nuostabi šventykla. Ir savo materialiam gyvenime jis turėjo žmogų, su kuriais tokius santykius labai įtemptus buvo. Ir kada jis nuėjo į Vrindavaną, tas irgi žmogus atkeliavo į Vrindavaną, irgi pastatė labai gražiai šventiklą. Tos šventiklos 100 metrų vienas nuo kito. Reiškia, irgi fantastinė šventikla, iki šiol veikinti ir ta ir kita. Tai 18 amžių kažkur tai buvo. Ir Lal Bagu jis prašė išmaldos pas visus. Bet tuo pačiu vieną naktį Krišna atėjo į sapnę, jam sakė, aš noriu, kad tu man pastatytų šventiklą. Lal Bagu sako, aš jau visus pinigus investavau, aš tau pastatyčiau gražį šventiklą. Krišna sako, ne, aš noriu, kad tu širdies savo šventiklą pastatytų. Ir Lal Bagu pasakė, kaip tai padaryti, bet tuo metu Krišna dingo, jis nesužinojo, kaip tai padaryti. Ir jis kažkur tai 8 ar 9 metus atpekinėjo askezės, meldėsi, bandė suvokti, kągi jam trūksta, ko jam trūksta, kad pastatyti širdies šventiklą, kokį savybės trūksta. Ir galų gale po ilgo tokio laikotarpį meditacijos jis suprato, kad jis pas visus prašo išmaldus tik pas vieną asmenybę, jis niekada neįeina. Pas savo buvus priešininką, tokį, kuris irgi labdarų užsiima pastatyti šventyklą. Ir kada jis suprato tik, kad šitas dalykas, kad aš jaučiu jam kažkokį tai priešiškumą, neleidžia jam iš tikrųjų dvasiškai progresuoti, jis vieną rytą atėjo ir atsistojo į eilį paprašyti pas jį išmaldą. Ir kada tas žmogus pamatė, jo tarnas atbėgo pas jį, sako, tavo priešininkas Lal Bagu stovi. Ir tas buvo sužavėtas, jis prikrovė didelį padėklą brangakmenių, aukso ir priėjo prie Lal Bagu ir nusilenkė jam, sako, čia tau. Lalbaba sako, ne, man trupučiuk duonos, galbūt daug ir ryžių. Jis sako, ne, vieną kartą mane jau, jie ten turėjo teismą ir teismė Lalbaba buvo laimėjai. Vieną kartą mane laimėjai, prieš mane laimėjai, o dabar tu iš tikrųjų pakirėjai mano širdį, todėl kad aš pas tave neatėjau, tu pas mane atėjai ir iš tikrųjų savo nuolankumą tu nugalėjai mane. Todėl aš tau duodu ne kaip prašančiam, o kaip šeimininkui duodu. Ir praktiškai, ir jeigu mes jaučiam kažkokį tai tokį priešiškumą kažkam tai arba tokį santykį, tiesiog reikia stengtis tarnauti kuo daugiau tokiam žmogui. Ir arba kaip Utama Šloka prabu, labai geras baktas pamokslautojas, jis irgi sako tokį vieną įdomų momentą, kad negali būti taip, kad su visais mes fantastiškai santykiai bus. Visada bus tam tikras procentas žmonių, kurie pagal prigimtį natūraliai pas mus, nu, nesueina charakteriai ir viską. Nors mes jiems nieko nepadarėm ir jie mums nieko nepadarė, tai natūraliai. Tiesiog žmonės gali pagal gūnas nevirškinti mus visai. Ir mes, ir tada sako, tiesiog reikia kiekvieną dieną melstis, reiškia, Krišnai, kad jis kažką tai pakeistų ir pastovi nusilenkti tam žmogui. Netgi jeigu tiesiog kiekvieną vakarą eidant mėgoti, mintise lenktis tam žmogui. Ir sako, situacija kardinaliai keičiasi. Ta žmogus staigiai pradeda su mumis labai gerus santykius turėti. Galite išbandyti, veikia 100%. Čia galite išbandyti tikrai šitą atveją. Aš vieną kartą tikrai išbandžiau, veikia fantastiškai. Tiesiog taip.
Mes prieš tai kalbėjom apie tai, kad jeigu kažkokios tai savybės, man atrodo, nenorėtų tokios savybės. Tai reiškia, mes kaip ir turėtume mažiau bendrauti su tokiu žmogu. O dabar kaip ir reiškia, toks kaip ir priešiškumas yra tam žmogui. Dabar reiškia, kad tą priešiškumą sunaikinti reikia jam tarnauti. Tai kaip suderint ir tai, žodžiu, ir nebendrauti tuo pačiu. Kad neturėt kažką blogo viduje.
Čia trupučiuk skirtingos gali būti nuotaikas. Vieną momentą, kad jis turi kažkokį tos neigiamus savybės ir mes tiesiog nebendraujam su juo, neturim bendras temas, bet kitas momentas, kada mes turim priešiškumą ir tokį dėl kažkokį tai pavydą, tai neleidžia mums bendrauti. Ir, bet mes galim turėti, mes, Vaišnavas gali turėti tam tikrus blogus savybės, bet jeigu mes matom gerus savybės, mes visada gerbsim tokį Vaišnavą. Nesvarbu, kad mes net su juo nebendrausim artimai, bet mes visada gerbsim jį. Čia trupučiu gal kitokį nuotaiką yra. Ir tiesiog galim gerbti netgi, tik todėl, kad jis pastovi kažką tai daro vis tiek atsidavimą tarnystį. Vis tiek, kaip mes kalbėjom, galima visada surasti savybės, dėl kurių galima ir vertą žmogų gerbti. Todėl, bet jeigu pas mus realus kažkoks tai priešiškumas asmeninių santykių dar kažką, tai galim tiesiog prašyti, atsiprašinėti prieš tą žmogų ir lenktis jam, tarnauti kažkokiu tai būdu. Todėl, kad kas yra bendravimas? Bendravimas, Bhaktivinoda Thakura sako, kada mes dalinamės arba dalyvaujam tokioj pačioj veikloj, kurią suteikia žmogui malonumą. Pavyzdžiui, vienas iš aspektų, šiandien mes kalbėsim, nebendrauti su materialistais arba žmonėm, kurie tokį materialiai mąstysina. Pavyzdžiui, bendravimas nereiškia, kad mes negalim būti šalia, žmonės gali dirbti šalia, bet tai nebūtinai, tai nėra bendravimas. Bendravimas, kada žmogui, pavyzdžiui, suteikia džiaugsmą tokį nuodėmingą veiklą kaip alkoholis. Ir kada mes dalyvaujam tokioj veikloj, tai bendravimas faktiškai yra. Mes kartu džiaugiamės su jo tą pačią veiklą. Ir, o todėl mes galime, jeigu žmogus turi tam tikros blogos savybės ir jis dar ne visai apsivalęs ir jis jaučia džiaugsmą iš kažkokio tai dalykų, mes tiesiog pagarbiai lenkiamės, bet nebendraujam su jo. Gerai, mes tada toliau trupučiuk einam. Ir mes prieinam prie meilės santykių su baktais. Ką, būtent kaip pasireiškia meilės santykių su baktais. Ir Šrila Rupa Gosvami pamokė nektarijas, todėl kad santykiai, mes turim, mes kalbam santykiai, bet kaip jie turi pasireikšti, Šrila Rupa Gosvami išvardino šešius būdus, kaip meilės santykiai pasireiškia, Šrila Prabhupada nustabiai komentuoja. Dadati prati grihnati, guhyamakhyati prichati, bungtei vajatechiva, sadvitam priti lakshanam. Priti lakšana, priti lakša, priti reiškia meilė, meilės savybės arba meilės santykis. Dadati, prati grihnati, dadati duoti dovanas ir priimti dovanas, tai meilės santykių pasireiškimas. Kada mes dovanojam kažką, tai ir priimam būtinai dovanas iš bakta. Paskui guhyamakhyati prichati reiškia atverti savo širdis ir savo slaptus mintis, pasidalinti ir išklausyti iš kito žmogo jo širdies atvirumus. Ir taip pat priimti maistą, pašventintą maistą, paukotą prasadą ir dalinti maistą. Tai yra meilės santykiai. Šrila Prabhupada sako, materialiam pasaulyje taip pat irgi pasireiškia meilės santykiai tarp pusėvi žmonės, jie dovanoja vienas kitam dovanos, jie, reiškia, atskleidžia vienas kitam širdį savo planus ir jie irgi vaišina vienas kitą. Tai irgi materialiam pasaulyje pasireiškia. Ir meilės santykiai, todėl kad mes turim vėl daryti tokį, yra didelis skirtumas tarp, mes matom, kad ir tarp materialistų mes irgi mums kažkas tai aukojam, mes priimam paukojimu, irgi kaip dovaną priimam, ir arba mes irgi kažką tai duodam, arba mes dalinam prasadą, pašventindami maistą kitiem žmonėm ir priimam produktų, pavyzdžiui, iš kitų žmonių. Ir mes pasakojam apie Krišnos sąmonę, arba jie pasakoja savo problemas ir labai panašiai gali gautis. Ir Šrila Bhaktivinoda Thakura sako, kad meilės santykiai iš jie, tik tada meilės santykiai, kada žmogus daro iš tikrųjų su noro patenkinti tą asmenybę. Pavyzdžiui, baktas dovanoja, kad suteikia kažkokį tai malonumą. Bet jeigu tokius santykiai yra su žmogu materialistu, pavyzdžiui, kuris arba ateistu, tai baktas daro iš pareigos jausmą. Iš tikrųjų, labai dažnai žmonės pagal tradiciją, įpračių, pavyzdžiui, eina į gimtadienį ir neša kažkokį tas dovanus. Dauguma žmonės iš pareigos daro, ne iš meilės daro. Tiesiog reikia kažką tai neiti su tuščiom rankom. Nėra meilės, yra tik pareiga, aš turiu kažką tai duoti. Ir nuperka kažkokį tai svarbu, kad kažką tai pasirodyti kultūrinkom ir taip toliau. Bet kada baktas elgesi ir vaišnavas elgesi, jis turi daryti tai su meilė, kad žmogui iš tikrųjų patiktų ir būtų patenkintas. O tam reikia sužinoti, ką žmogui patinka. Ką žmogui patinka, o ne dovanoti tai, ką man patinka, iš esmės. Ir todėl, pavyzdžiui, kada vaišnavai, šeimos žmonės turi visada kviesti vaišnavus į namus ir būtinai pamaitinti jos, parodyti visą dėmesį, patarnauti. Taip ir tarpusavį baktai turi irgi turėti tokį santykius. Tie, kurie ateina į šventyklą, reiškia, baktai turi pamaitinti juos, priimti labai pagarbiai ir su meilė priimti kitus baktus, kurie ateina. Ir, bet Šrila Prabhupada sako, kad patį didžiausią dovaną, kada mes kalbam vienas su kita apie viešpatį, todėl kad tai pats momentas, kuris apvalo labiausiai, kada mes dalinamis savo patirtimui Krišnos sąmonę vienas su kita. Tai, aišku, gali būti bet kas, dovana gali būti bet kokia, bet pati didžiausia dovana, tai kada mes dvasiniam supratimui ir žiniomis dalinamis, tai pati didžiausia dovana, kokia gali būti. Į baktų širdį Prabhupada sako labai lengvai patenkinti. Baktą aplamai labai lengvai patenkinti. Ką reikia? Baktui reikalinga trys dalykai. Baktui reikalinga. Tik tai trys. Tikram baktui reikia trys dalykai tik tai. Žinot, kokios trys dalykai baktui reikia?
Šiandien svardas?
Ką? Ne, yra labai konkretus. Čia įeina į tos tris dalykus, bet pirmas, tai galimybė tarnauti. Antras, vienas ant 2 metrų, kur galima nukristi ir pailsėti. Ir trečias, prasadas. Trys dalykai, kurie Vaishnavui pakankama, kad būti laimingam Krishna sąmonė. Visada turėti galimybę tarnauti, visada aš pašventintas maistas ir laikas nuo laiko pailsėti kažkur tai ramiai. Sako, Prabhupada sako, viskas pakankama iš tikrųjų, kad dvasiškai žmogus būtų visiškai patenkintas. Jam turi būti tokios galimybės. Ir baktai sudaro tokios galimybės, šventyklą arba kitur sudaro tokios galimybės. Ir baktai daugiau nieko nereikia iš esmės. Jam nereikia kažkokį tai kitų dalykų. Todėl pagal Vaishnavo etiketą, jeigu jūs neturit, kada ateina svečias, jūs turit labai, reiškia, šiltai pakviesti jį, pasodinti į labai pagarbį vietą, išmaudyti jam pėdos, pavaišinti jį gerai žodžiais, pamalotinti, duoti pailsėti jam, pamatinti, duoti pailsėti. Jeigu tai neįmanoma, tiesiog padarykit kažkokį tai paprastą dalyką. Pagarbiai priimkit ir pasodinkit. Jeigu nėra maisto, man tiesiog atsiprašyti arba greitai pagaminti. Arba duoti paprastą stiklinį vandens, nors kartais tiesiog, nu, nesinori gerti, bet čia yra toks pagarbos ženklas. Tiesiog vandens padaukas yra. Ir iš karto taip pamalonina širdį. Iš esmės toks elgesys. Jeigu nėra taip, ir netgi vandens žmogui negalima paduoti, reiškia, tai tiesiog švelniai žodžiais reikia priimti. Pagal Vaishnavo etiketą sakoma, netgi aplamai pagal vėdų kultūrą, netgi jeigu priešas ateina į jūsų namus, jūs tokią atmosferą turite sukurti, kad jis nesijaustų, kad tai yra priešas. O musulmonų kultūra yra labai, labai toks geras dalykas, geras momentas. Ir netgi priešas išeis, įeina į jūsų namus, jūs galite kariauti su juo, bet jeigu, na, reiškia, jūsų sienose, jūsų namuose, jis bus pats geriausias svečias draugas, bet išeisit iš namo, jis gali šaukti į vieną nugarą. Bet namuose jūs pats geriausias šeimininkas, reiškia, esate. Arba galų gale, jeigu jūs ir net nerandot švelnų žodžių pasakyti šeimininkui, jūs turit išvesti visą savo šeimą, nukristi jam prie pėdus ir prašyti atleidimą, kad nieko gero negalėjot jam pasiūlyti. Tai vat Vaishnavai visada kažką tai gali padaryti, arba kažkokį tai maistą gabaliuką, prasadą atnešti, arba švelnus žodžius, arba tiesiog apkabinti, arba tiesiog kažką tai padaryti tokio. Ir tai viskas, iš kartų santykiai labai puikus. Nėra tokių šaltų santykių. Tai yra meilės santykiai su baktais.
Jeigu jaunesnė
vis tiek tie svečiai yra, reikia su jais taip pažvelgti. Ir mes kalbėjom, kad vyresnysis irgi visada parodo pagarbą kitiem, bet jaunesnysis niekada neturi priimti, kad į savo sąskaitą tą pagarbą dedė. Jis visada turi galvoti, aš nevertas to, bet taip pagalvoju, žinau, etiketą. Yra. Mhm. Jo, čia yra dėl, yra kokie gal papildymai, kokie klausimai dėl to, dėl meilės santykius. Aišku, jie gali pasireiškti labai plačiai. Taip.
Aš norėjau paklausti, ką daryti, va, pavyzdžiui, jeigu bendrauji ir žmogus, kaip pasakyti, nori su juo bendrauti, bet jis tada užveršė savo materialiom problemom ir kaip tokio padėkyje įsisukti, kad duoti jam šilumos ir to pačiu nepasinarti į tas materialias tokias problemas, nes jisai, nu, koncentruojasi į tai, o tu koncentruojasi jau į dvasinius dalykus.
Mes irgi minėjom vieną vakarą, kad kartais tai yra, dažnai tai yra askezė, bet dažnai tai ta askezė, kada žmogus, jeigu žmogus pastovi tai daro, tai vienas momentas, tada reikia save tai pastatyti, kad kada jis ateina, tiesiog pasakoti jam apie viešpatį, pavyzdžiui. Ir galų gale, jeigu žmogus norės tik su jumis apie materialius dalykus kalbėti, jūs kalbėsite tik apie dvasinius, galų gale jis daugiau neateis. Taip, ližuvį pamalti. Bet jeigu žmogui iš tikrųjų problema, mes minėjom, kad tiesiog kartais, dažnai tai yra askezė, reikia išklausyti ir žmogui tai gali padėti aplamai. Reikia priimti tokią askezę. Bet jeigu tai pastovi, galmasi, tai jo, reikia pastatyti save tokiu būdu, kad kalbėti apie viešpatį reguliariai. Aš prisimenu dvasinis mokytojas, pasakė, per paskaitą, čia Kaune pasakė, kad jeigu jūs norit atskirti, vat čia vaišnavai visi susirinka, jeigu jūs norit atskirti, kas čia vaišnavas, o kas ne vaišnavas, darykit paprastą dalyką. Pavyzdžiui, atsisėskit ir garsiai skaitykit Šrimat Bhagavatam. Vaišnavai liks, visi kiti išeis. Ir mes, čia buvo kokį 15 metų atgal, mes išbandėm tokį, po paskaitos iš karto išbandėm šitą momentą. Pas mums buvo daug brahmačarių, tada apie 30 brahmačarių, labai daug žmonių ir visada toks šurmulys buvo, kaip avilinas toks, visi kalba, visi savo problemų sprendžia, kažką tai daro. Ir tiesiog mes dviesiai atsisėdėm su viena baktu ir tiesiog garsiai pradėjom skaityti Bhagavatam. Ir mūsų nuostabai visi dingo. Ir mes pradėjom galvoti, wow, ne viena vaišnavo, kas čia darosi. Bet mes nepatikėjom, po 5 minučių visi, kas dingo, visi atsisėdo ir klausėsi. Ir viskas, iš karto pokalbiai baigėsi ir visi sugrįžo ir visi klausėsi vienas paskui kitą. Ir mes suvokėm, wow, visi vaišnavai. Todėl jeigu kažkas tai va taip kamuoja ir dažnai nori tiesiog paplėpėti, tiesiog reikia pačiam parodyti tvirtumą trupučiu, kad pabandyti nuvesti į dvasinius temas. Prabhupada irgi geras pavyzdys, todėl kad Prabhupada jis kalbėjo visom temom. Ir jis kalbėjo su daugybė materialistų, bet jis bet kokį materialį temą galėjo nukreipti į dvasinį temą. Ir mes turim irgi mokintis bet kokį materialį temą nukreipti į dvasinį. Tai ne fanatiškai, bet natūraliai stengtis tai nukreipti ir žmogui bus malonu. Bet tai vėl treniruotis reikia ir pastovi tai daryti. Bet paprastai žmonės, tokie žmonės limpa prie mūsų, todėl kad mes linkim, irgi norim kalbėti apie materialius dalykus. Paprastai žmonės limpa prie mūsų tokie, kurie sako, vat Šila Prabhupada sako, mes dabar tu pačiu paminėsim, kaip bendrauti ne su baktais. Ir Prabhupada duoda pavyzdį, kad paukščiai skirtingo rūšies paukščiai, jie nebūna kartu, pavyzdžiui, varnos ir gulbės, jie niekada kartu negyvena. Ir mes turim rinktis bendravimą.
O kaip šitie šeši meilės menai, kokią padėtį užima kiekvieną, kokią padėtį užima žmogos dvasinį gyvenimą?
Kuria prasme?
Dvasinį praktikoje šeši meilės menai, ar jie kažkoks dvasinio tobulėjimo?
Tiesiog į to mes negalėsim dvasiškai visiškai tobulėti. Todėl, kad mes tobulėjom, mes tobulėjom bendraudami su baktais, mes negalim vieni tobulėti ir eiti dvasinį keliu. Nors Šila Prabhupada sako, kad dvasinis kelias tai individualus dalykas, kiekvienas skrenda savo lėktuvį atgal pas viešpatį. Praktiškai mes negrįžtam, banda negrįžtam mūsų visų, reiškia, pas viešpatį. Mes vieni ateinam iš šį pasaulį ir vieni išeinam iš šito pasaulį, bet vaišnavai, kaip prieš lėktuvo pakilimo, lakūnas gali gauti instrukcijas, gali gauti išmokti, kaip vairuoti tą lėktuvą. Bet kada jis skrenda, jis jau turi pasikliauti savo jėgomis. Bet todėl vaišnavai reikalingi, kad mes gautum visą tą, reiškia, įsilavinimą, tikrą įsilavinimą ir tikrus santykius su baktais. Tai yra tiesiogiai susiję, todėl kad be to mes net negalėsim pakilti. Arba jeigu pakilsim, iki kažkokio tai lygio mes labai stipriai nukreisim. Mes tai yra pastovus. Ir kaip mes kalbėjom, kad tai yra svarbiausias dalykas, todėl kad mes savo santykius su viešpačiu ugdom bendraudami su baktais. Jeigu mes nemylėsim baktus, tai parodo, kad mes nemylim viešpatį visai. Todėl kad baktai yra viešpatis kūnas. Tai reiškia, kad mes spėlname viešpatį. Jis mums nesvarbus visai. Todėl, kad tie, kurie susijęs su jo labai brangus, pačioj pirmoj paskaitoj mes minėjom, kad viešpats Krišna sako, raganam sarvišam, tadijanam samačiram. Tie, kurie, reiškia, mano baktai, jų garbinimas yra aukščiau negu mano, mane tiesiogiai garbinti. Todėl, kad tai labai tiesiogiai susijęs su dvasinė praktika. Mėly santykiai. Kitaip mes Prabhupada sako, jeigu tu nori prisipažinti meiliai kažkam, tai tu iš pradžių turi prisipažinti to žmogaus šuniui meiliai, kad reikia paglosti šunį, o kokį gražų šunį, tada šeimininkas tave priims. Pas mus irgi buvo sankirtanai atvejus, Nityananda Rama Prabhu, mes užėmė ofisą, į ten tokie jauni žmonės, tokie biznesmenai sėdė ir didelis šuo, ten visur laksta, visur plaukai, ir mes pradėjom kritikuoti, a, jis tokio čia nešvaruoj gyvenat. Ir mes pradėjom kritikuoti jų šunį, jie išvarė mus. Mes pasusikonėjom ten, pasusikonėjom ir po porą valandų užėjom vėl pasiu, bet taktiką pakeitėm, pradėjom šlovinti šunį. Ir jie paėmė daug knygų. Labai paprasta praktika. Jeigu tu motinai pasakysi, kad tavo vaikas yra negražus, blogas motinai, tai irgi nepatiks. Todėl, kad kiekvienai motinai vaikas yra pats geriausias. Todėl Krišna irgi nepatiks, jeigu mes nepriimam ir neturim tokių santykių su Vaišnavais. Gerai? Tada mes dar trupučiuk labai trumpai pakalbėsim apie bendravimą arba bendravimą arba nebendravimą su nebaktais. Ir ne tik todėl, kad tie, kurie eina dvasinį keliu, pasididžiavęs ir žiūri iš aukščiau, bet tik todėl, kad, kaip Prabhupada minėjo, kad paukščiai skirtingo rūšies ir jie natūraliai. Tai yra natūralus iš esmės dalykas. Mes renkamės bendravimą tik todėl, kad dvasiškai progresuoti. Šilo Prabhupada sako, jeigu mafiozijai natūraliai renkasi su mafiozija, jie neina į vienuolyną, nebendrauja per daug su vienuoliais. Vienuoliai bendrauja kartu tarpusavį. Tai yra natūraliai atranka, mes natūraliai bendraujam su tais, kurie mums įkvėpė ir kurie yra mūsų pavyzdys. Taip ir šastros šventrašiai jie patarė žmogui, kuris eina dvasinį keliu ir gan griežtai patarė. Reiškia, nebendrauti su pasauliečiais, kurių tikslai visai nesusiję su dvasiniu gyvenimu. Ne todėl, kad pasauliečiai blogi, bet todėl, kad jų tikslai visai ne tokie, kokie vaktiški, ir jie tai gali išmušti vakto visiškai iš dvasinio kelio. Todėl, kada mes kalbėjom apie meilės santykį turi būti tik tarp atsidavusių, bet kiti santykiai turi būti iš pareigos. Iš pareigos jausmą. Ir kaip mes kalbėjom, pats geriausias pamokslavimas irgi parodyti tarpusavį meilį santykį, tada žmogus, kada mato, jis pradeda galvoti, o aš irgi noriu tokių santykių. Ir tada jis ateina, jis tampa baktų, tada su juo galima tokias meilės santykius turėti. Ir reiškia, kada vienas Prabhupada mokinys, šį Rameshvara Swami, jis paklausė Prabhupada, žmonės kaltina mūsų, kad kada mes tampam baktais, mes užsidarom ir nebendraujam su kitais. Tai nenatūralu. Prabhupada sako, kodėl nenatūralu? Tai yra natūralu. Sako, kad jis davė tą pavyzdį su paukščiais, kad tai yra natūralus dalykas. Arba jam kažkas taip pasakė, korespondentas Prabhupadai pasakė, kad jūs plaunat smegenis. Prabhupada sako, taip, mes plaunam smegenis, todėl, kad mūsų protas visiškai nešvarus. Kiekvieną dieną mums reklamos, televizijos, pampuoja viską, visos nešvarumus. Ir Prabhupada sako, kaip paprasta namų šeimininkė žino, kad reikia kiekvieną dieną pravalyti dulkį, išvalyti kambarį, taip kiekvieną dieną pas mus protas susitiršia irgi. Ir mes turim plauti jį nuo visokių nesąmonių. Todėl, jis sako, taip, mes plaunam smegenis, todėl, kad jūs teršiat smegenis. Ir tai yra natūralu. Ir čia nėra nieko baisaus. Reiškia, kad mes turim, reiškia, kažkaip tai kitaip bendraujam su pasauliečiais, negu su baktais. Ir yra du kategorijų nebaktų arba pasauliečių. Tie, kurie nekalti tiesiog iš žinojimo trūkumo, kad nėra žinojimo, jie elgiasi kaip tokie neišmanėliai pasauliečiai. Ir tokiems žmonėms baktai parodo užuojautą ir duoda žinios. Ir yra antra kategorija, kurie ateistai, kurie grubiai ateistai visai atmeta bet kokį dvasinį progresą. Ir baktai vengia tokie žmonės. Ir tai yra malonė tokiem žmonėm, kada šventą asmenybį baktas ignoruoja tokią asmenybę, nebendrauja su ateistu, pavyzdžiui, tai jam yra malonė ateistui. Todėl, kad jeigu jis bendrausit, jis pradės įžeidinėti Dievą, jis pradės įžeidinėti šventą vardą, jis pradės įžeidinėti jūs ir tokiu būdu jis degradus. Todėl malonė, kad parodyti jam, tiesiog ignoruoti tokią asmenybę reikia. Bet jeigu žmogus nekaltas, bet jeigu ateistas nori klausyti ir nuolankiai nori klausyti, galima jam pasakoti apie dvasinės dalykus. Bet jeigu žmogus tiesiog nekaltas arba paprastas žmogus į tokią kultūrą, dauguma iš mūsų buvo pionieriai, kamjaunoliai ir visokių tik, ką mes nedarėm jo. Ir ateistai. Aš buvau normalus ateistas, geras, ir aš propagavau ateizmą. Aš nieko nesupratau tame ateizme, bet kada susipažinau su baktais, visus metus, kada aš praktikavau, aš galvojau, kad praktikuoju jogą paprastą. Ir tik po metų supratau, kad čia žmonės garbina viešpatį. Ir paskui jau normaliai priimiau visą tai. Bet iš esmės, mes turim bendrauti, jeigu žmogus klauso, jeigu jam įdomu, mes turim kalbėti apie tai, bet mes jokių būdų neturim dalintis jo džiaugsmai, kad vat, jam tam tikrai pasitenkinimą atnešo džiaugsmų. Mes turim suvokti, kad nebendrauti taip artimai, kad gal gale irgi pradėti džiaugtis materialiais dalykais. Todėl, kad vaktas supranta, kad tikras džiaugsmas yra dvasinis džiaugsmas.
O jeigu ateistas klausia dėl to, kad paskui nuolankiai
ginčytis, paskui ginčytis. Jeigu žmogus nuolankiai klausia, netgi kad padiskutuoti, mes galim, kodėl? Šitam čiritam rytai yra posmas, kad diskusijose, kada mes diskutuojam, nesiginčiam, diskusija trupačiu kitas momentas, kada mes diskutuojam, lavinasi ir galas mūsų intelektas labai tam paštrus, kada mes diskutuojam ir bandam logiškai įrodyti, kad viešpats egzistuoja, kad praktika yra, iš tikrųjų turi didelį prasmę. Ir tai labai palanku, bet kada mes matom, kad jau prasideda įžeidimai ir mes negalim logiškai paveikti, mes turim tiesiog nusisukti ir išėti, nediskutuoti apie tokius dalykus. Todėl pat irgi tam visa sistema yra, žmonės kartais užduoda klausimą, kad parodyti save, kad jis labiau žino, jis nenori klausyti tave, bet jis nori tiesiog parodyti visiems, ką jis žino. Todėl tokius žmonės tiesiog galima ignoruoti. Bet tuo pačiu metu mes vis dėlto turim išlikti labai pagarbus ir Bhaktivinoda Thakura sako, kad kiekvienam žmogui, netgi jeigu jis nepraktikuoja, neina dvasinį keliu, reikia parodyti pagarbą atitinka jo padėties visuomenėje. Jeigu jis užima ypatingą padėtį, mes turim jam ypatingą dėmesį parodyti. Nors iš dvasinių pusių Bhakti praktiškai arba žmogus, kuris paprastas arba iš apšinio, toks užima kažkokį tai padėtį vienodai iš dvasinių pusių ir tas neišmanimai, tas neišmanimai. Bet tuo pačiu metu parodyti tam tikrą pagarbą žmogui, kuris užima ypatingą padėtį. Ir kada mes sveikinamės, kartais baktai fanatiškai irgi elgiasi, su materialistais sveikinasi Hare Krishna, o tai jiems nieko, jie pasipiktina jie. Ar tiesiog Prabhupada, baktai pastebėjo vieną kartą, Prabhupada buvo Londone rytinį pasivaikščiomį, keletą dienų iš ryto išėjo pasivaikščioti ir visur, reiškia, ką jis pamatė, tiesiog paprasta praeivys visiems sakydavo good morning, labas rytas, ir mokiniai paklausė Prabhupada, kodėl jūs sakot ne Hare Krishna, bet labas rytas. Ir Prabhupada sako, todėl kad pas jų tai priimta, kad iš ryto sakyti labas rytas. Ir, o žmonės, kada Prabhupada sakė labas rytas, žmonės ir jiems atsakydavo labas rytas, good morning. Ir Prabhupada sako, jeigu aš pasakysiu jiems Hare Krishna, jie man nieko neatsakys. Bet kada, reiškia, aš jiems pasakysiu labas rytas, jie irgi man atsakys labas rytas, jie dvasiškai pradės progresuoti, todėl kad jie pasisveikina su šventa asmenybė. Todėl, kada mes sveikinamės, mes turim irgi atsižvelgti į tikėtą, kaip laikasi žmonės. Mes nepažeidžiam tokiu būdu savo principus. Reiškia, mes toliau praktikuojam dvasinį gyvenimą, bet tuo pačiu metu mes turim atsižvelgti į principus, tam tikrus principus, kuriuose ką visi žmonės. Jeigu tai neprieštarauja kultūros arba tokie principai nėra nadimingi. Todėl Šila Prabhupada sako, kada mes su visuomenė mes turim, kokie mūsų santykiai turi būti, mes turim laikytis įstatymus. Mes turim būtinai laikytis įstatymus, jei nebent, jeigu tie įstatymai realiai pažeidinėja vaišnaviškų principų kažkokie tai, kurie labai nuodėmingi įstatymai. Reiškia. Jo, čia yra kaip su neatsidavusiais labai pagarbiai ir parodyti irgi dėmesį visą. Gal yra dar kokie papildymai klausimai? Čia trumpai apie bendravimą, ką mes norėjom pakalbėti iš bendravimą, kaip mes turim bendrauti, pagrindiniai tokie principai.
Aš jau nuprasiu, kaip būna, kad santykiai, kai jie realiai, daugiau mažiau sienoje, kažkiek yra to familiarumo, kuris tėliai prieštarauja už to atikėtų. Ir tai prašai, nu, labai sunku, nes pakeisti mūsų. Mūsų yra tam tikra, va, tarkim, šventikla mūsų, tam tikra tendencija, tam tikras atikėtų lygis, tam tikras familiarumo lygis. Ir jau kaip, nu, toks kaip įpratys yra tiesiog automatiškai. Ir kaip, kokiu būdu tą lygį kelti.
Lygį kelti praktiškai, ot, ką mes dabar kalbėjom, visą tai turės prasmę, kada mes pabandysim visą tai realiai pritaikyti praktikoje. Taip mes galim kelti. Jeigu mes tiesiog paklausim ir paskui nieko nedarysim, mūsų seminaras nieko vertas, iš esmės. Prabhupada sako, jeigu žmogus neišmanėlis, iš jo nereikia nieko reikalauti. Bet jeigu žmogus jau sužinojo, jis negali pasiteisinti, kad aš nežinau. Ir jeigu mes žinom, tai reiškia, mes turime elgtis atitinkamą žinojimą, o ne tik išklausyti ir teoriškai paskui papasakoti kažkam. Tai jeigu mes nepraktikuojam, tada visa mūsų mokslas nėra esmė. Ir tai būtent geras būdas, jeigu mes gyvenam šalia su vaišnavais, paimti visą tai, ką mes kalbėjom ir pabandyti realiai pritaikyti savo gyvenime. Ir aišku, niekas nekalba, kad tai greitai gali pavirti viską, bet praktika neprivyda prie tabulumų galų gale. Bet tai būdus, šalia visada važinavo būdus, kaip pabandyti įgyvendinti ir tiesiog realiai pamatyti, kaip tai veikia, ant kiek keičiasi iš karto santykiai per pusę. Tiesiog paim kažkokį tai vieną principą ir išbandyk savaitį, pabandyk vieną savaitę. Arba geriau mėnesį pabandyti. Vienas baktas sudarė visą schemą, kaip savo dvasinį gyvenimą pagerinti. Todėl, kad jis pirmą savaitę stebi tam tikrus savo blogus savybės. Antrą savaitę stebi ir nieko nedaro. Tiesiog stebi, kad suvokti, kokiai padėti jis randasi. Antrą savaitę jis grinai sudaro planą, ką jis nori daryti. Ir visą sekantį mėnesį jis grinai ilgisi pagal tą planą. Bet labai grįžtai, ne vieną dieną nepraleisdama, ką jis nori pasiekti. Ir sako, kada, jeigu tu darai savaitę arba dvi, ta savybė netampa tavo iš tikrųjų savybė, bet kada tu darai visą mėnesį, iš tikrųjų tada tavo savybė, jinai labai stipri tavyje tampa ir paskui automatiškai tu elgiesi taip mėnesį pabandyti. Ir jis bandė daugybę savybių pakeisti ir jam labai pavyko, galima pabandyti. Bet realiai iš pradžių reikia sužinoti, ką man trūksta. Ką man trūksta, kokios savybės aš noriu pakeisti. Ir jis sako, kad nereikia keisti iš karto 2 ar 3 savybės. Reikia vieną paimti, todėl kad paskui tu galų gale ne tą nepasieksi. Ne vieną iš 3. Tiesiog kažkokį tą vieną taisyklį paimti ir pagal tą taisyklį pabandyti gyventi tam tikrą laikotarpį ir rezultatą pamatyti, kaip tai veikia. Tai labai praktinis dalykas. Tai galima dėl džapos, šventų vardų kartojimą, vieną savaitę stebėti, kaip tu neįdėmiai kartoji ir nieko nedaryti, tiesiog stebėti ir įsitikinti, kokiam tu lygiai. Sekantį savaitę melstis ir reiškia tokį planą sudaryti kaip, ir prašyti viešpaties pagalbas, kad jis tau padėtų. Ir visą mėnesį praktikuoti, kiekvieną dieną vienu kreipimu, tada tai tam taps įpračiu. Tada pagerins. Arba knygų skaitimas, reiškia, arba bendravimas su baktais. O tokį taisyklį galima pabandyti. O taip, aišku, nevyks. Jau mes tiesiog paklausim ar išim. Iš to visą. Tiesiog galima buvo papraktikuoti. Nors keletą dienų pabandyti. Iš esmės. Todėl, kad, vat, kaip mes pačioj pradžioj irgi minėjom, kad bėda ta, kad daugybė žmonių, mes prisiskaitėm labai daug šventraščių, daug žinom riebuvai taisyklių, bet kažkodėl tai praeina metai, mes matom, kad tai neveikia. O kodėl? Todėl, kad mes tik teoriškai žinom, o praktiką nepritaikom. Gerai, čia mūsų trumpas seminaras, jame dar kokie turi papildymų klausimą. Ir mes šiandien užbaigim mūsų temą.
Gal čia vėl ne pagal temą, bet, nu, kažkiek, kad būna kartais tos savybės lyg norėtum kažkokias turėti, bet dar ir toks vienas momentas kaip sveikatos momentas. Nu, pavyzdžiui, aš ten skaičiau tos žurnalus kažkokius ir vėdinius ten parašyti, tai ten jeigu įsiderina tokia doša, tai ten pasireiškia pyktis, ten kažkoks nepasitenkinimas, irzlumas, taip toliau ir panašiai. Ir norėjau paklausti, ar tas turi kažkokius įtakus, tai visiems dalykams.
Kol mes esame materialiam lygiai, tai be abejo mūsų fizinis ir psichinis stovis turi įtaką dvasiniam gyvenimui. Todėl Šila Prabhupada sakė, kad ir, pavyzdžiui, man asmeniškai dvasinis mokytojas pasakė, kad iš pradžių sveikata, paskui sadhana bhakti, dvasinė praktika ir tik paskui pamokslavimas turi būti. Todėl, kad pačioj pradžioj, kol mes nesutvarkom sveikatą, mes negalim realiai praktikuoti. Šila Prabhupada sako, jeigu pas jūs blogą sveikatą, pas jūs bus blogos 16 ratų arba bloga malda Krišnai. Ir jeigu blogos šventų vardų kartojimas, pas jūs bus bloga Krišna sąmonė arba jokios Krišna sąmonės nebus. Tai mes turim be abejo atkreipti į tai dėmesį labai. Bet jeigu mes daugybį metų stengiamės arba kažkokį tai laikotarpį stengiamės ir mūsų sveikata negerėja, tada tiesiog reikia priimti kaip karmo dalys, mes nieko negalim pakeisti ir tiesiog tada stengtis jau praktikuoti realiai. Bet pačioj pradžioje mes turim jo. Ir tai natūraliai gaunasi, todėl kad pats gyvenimo būdas, sadhana bhakti, jeigu mes anksti keliamės, jeigu mes normaliai einam gulti, anksti einam gulti, jeigu mes nepersivalgiam, jeigu valgom normaliai sveiką maistą ir gyvenimas būdas ramus, tai natūraliai pa žmogų sveikatą ateina. Nebent, jeigu aš sakau karminį kažkokį, tai lygą pasie. Prabhupada sako, gyvenimas trumpėja dėl trijų priežasčių. Žmogus persivalga, jis veda labai chaotišką gyvenimo būdą ir jis priklauso nuo daugybį daiktų ir žmonių. Ta prasme, labai nenatūralus gyvenimas, mes negalim gyventi be televizorių. Pavyzdžiui, Amerikoje padaryta tokį, nu, statistinis tokius bandymus, ten žmonės, tyriniai žmonės, kiek jie gali išgyventi be televizorių. Labai mažas procentas po savaitės visai jokio prisirišimo prie televizorių, labai mažas procentas, 1% žmonių. Ten kažkokie 20% žmonių jau po pirmos dienos jau iš proto kraustėsi, todėl kad negalėjo žiūrėti televizorių. Dar 40% jau po 2-3 dienų jau viskas jiem neramu buvo. Tai yra daugybė dalykų, mes nuo kurių priklausom. Ir ta priklausomybė labai trumpina gyvenimą. Bet jeigu mes gyvenam sveiką gyvenimą arba tokį sureguliuotą gyvenimą, tada sveikata natūraliai gerėja žmogui. Jeigu jis, nu, ir Krišna irgi sako, jeigu žmogus sureguliuoja miegą, valgį, darbą ir poilsį, jis gali išvengti visus materialius kančius materialiam pasaulyje. Reikia sureguliuoti miegą, darbą, poilsį ir valgį. Tai yra vašnavo įtikėta dalis. Ir okay.
Čia Kaune Mikrovisatą televizija yra ir prieš kažkiek laiko užblokavo televiziją. Ir mano tėvai vakarė grįžo, nes nevykė, nes visi kitą dieną jau važiavo, nežinau, pusę augos paliko, kad atblokuotų. Ir jie kaip važiavo, pamatėte neįlės, kaip darytų vaikais, nes visas Kaunas ir negalėjo žiūrėjo praktiškai tas vietėnas pasas. Ir visas važiavosi milžiniškas pinigus, už kiekvieną televizorių reikia mokėti ten milžiniškas pinigus. Niekas neištvėrė, visi ten susirinkė.
Dar kokį 13-15 metų atgal nebuvo mobiliųjų telefonų Lietuvoje. Ir žmonės normaliai gyvendavo su paprastais telefonais. Dabar jeigu atim telefonus pas žmonės, jūs pamatysit, koks chaosas bus. Žmonės atprato gyventi jau. Anksčiau niekas, o dabar tu privalai atsakyti, tau skambina, tu privalai atsakyti. Jeigu tu neatsakai, žmogus sako, aš tau skambinau keletas ir tu neatsakai. Reiškia, jau tave kontroliuoja. Ir žmonės priprato gyventi nuo tokių daiktų. Paprastas daiktas gali padaryti visą problemą gyvenimui. Jeigu žmonės nemoka gyventi paprastai, jeigu tu šviesą išjungsi, miestį ypač, išjungsi kažkokį tai laiku, tai čia tragedija bus. Arba vandenį išjungsi. Viena, aš nežinau, baktai prisimina, šventikloje vieną kartą dingo trijoms dienoms, čia buvo kažkur tai vamzdis, nutrūko, tris dienas nebuvo vandens. Toks nepatogumas, baktas priprato maudytis dusyk per dieną, ten pastovi po dušu, ten viskas nešvaru, taip. Ir labai nepatogumas toks buvo. Mes nepripratom iš kibiriuką ten, nu ką, vežėm bidonus vandenų per maudinius iš kibiriuką. Bet iš karto toks chaosas, tu pripranti prie vieno gyvenimo būdą, kažkas tai staigiai, kitas gyvenimas. Ir visą tai trumpina gyvenimą, todėl kad neramumai ateina protą. Vaišnavų etiketas skirtas tam, kad sureguliuoti gyvenimą dorybei gūnai, kad nu, dorybei gūna būtų, dorybei gyventi pastoviai. Tada lengviau gyventi. Mes nesakom, kad labai lengvai ir kad tai kelias labai lengvas, mes tai nesakom, bet daug lengviau negu materialus gyvenimas iš esmės, jeigu gyvenimas sureguliuotas yra. Gerai? Taip.
O kaip tie šeši principai dovanoti dovanas, dalinti dovanas, taikomi į jaunesnių, vyresnių ir lygios
amžiaus? O taip pat praktiškai mes visą tai, aš sakiau, vat pačioj pradžioj mes minėjom, kad trys, jeigu mes puikiai suprantam, kaip elgtis su vyresniais arba su lygiais baktais ir su jaunesniais, mes galim pritaikyti bet kokį principą gyvenime. Taip, mes irgi galim dovanoti dovanos vyresniem baktam ir atskleisti savo protą ir pamaitinti prasado. Taip pat mes su jaunesniais taip pat galim daryti, reiškia, su lygiais, tai tas pats viskas veikia iš esmės. Tik galbūt kažkokį tą atspalvį priima. Mes jaunesniem baktam gal visiškai savo protą negalim atskleisti, todėl kad jaunesniai baktai reikia atskleisti tokiam žmogui, kuriam jūs visiškai, jūs žinot, kad jis nepasinaudos jūsų silpnybės, jūsų paslaptim ir nepradės kritikuoti, ar nepradės keliauti visur ir kalbėti, o jis toks anoks, jis daro apie kanai. Mes turim vėl rinktis, bet iš esmės nieko per daug nesikeičia. Jeigu tokie santykiai yra, tik su pagarba, su nuolankuma, tai viskas tas pats gaunasi iš esmės. Tris tokius suprasti, kaip veikti su vyresniais, lygiais baktais ir jaunesniais. Visa kita tai tiesiog detalės yra.
Aš jeigu gerai atsimu, tai pamokinu tarę Prabhupadą, komentuoju, kad atskleisti protą ir išklausyti. Jeigu vyresnis jaunesniam, tai kaip vyresnis.
Čia vienas iš būdų. Čia vienas iš būdų. Gali tai būti. Vienas iš būdų. Galim pasidalinti savo patirtim, reiškia, dvasiniam gyvenime. Tai irgi būdos, kaip atskleisti. Reiškia. Ir čia jau detalės tokios konkrečiai. Gerai. Na, paskutinė.
Jis patogu su vandeniu. Prisimingi, kai mes atėjome į įdėjimą, bet aš prisimenu savo atėjimą į įdėjimą. Visi tu šiuose, batį modėdavosi. Šios vanduo, žiemą. Dėl, kad 20 metų šiuočiai visi išbėgo. Atgal. Ir tam, kas prišau, ten buvo eskizė. Po kiek laiko, aš kosim tikrosiu, vandu ten šešautas buvo. Irgi vandys labai lėtėm iš šiame vandenį, paskui daug kas susirgo. Nu, ten jūs būdugu. Aišku, pradžiu, tai gerai, bet gerai, tai gal negalima tai daryti.
Niekas nesako, kad reikia maudytis po šaltų vandenio. Reikia maudytis, jeigu žmogus sergantis, jis gali maudytis po šiltų vandenio, bet Рекомендуемо тільки вес в ванні, тільки камбарні з температури, скажімо, якщо не буде шилтас ванду, тоді лобай веки опалу весь організм. Некас не саку, як ледень в ванні, не бянт йос йогас. Нет, нічого, нічого,
зігізді буду.
Jeigu jis neprieš, mes tada įnosim dar kokį 10 minučių, gerai? Šila Prabhupada ki jai.
All right.
Gerklis, džiavėčiai. Pasakyti, va? Ne.